Suela. Astelenero lez. Salda badago irratzaioa zuekin. Arraio irrati libretik ari emititzen Zarauzko Putzuzulo gaztetxetik eta Zarauztik entzute dituzuen ontzat FM-ko 89.3an interneten irubebikoitz.arraio.net elbidean eta beti bezala eskuminak gure agurrik beruenak gure entzule guzti jai eta nola ez, ba Iruñerritik entzute gaituen entzule guzti jai Eguzki irratian bitartez Arrosa Saria esker lorturiko elkarlanan bitartez eta noski, ba beste dozein tokitatik entzute gaituzuen hoi Arrosa Sarian bitartez, internetez edo gure web horrian bitartez arraio.netetik mundu guztian ziar eta gure gaurko saioa dagokionez estetikan honea aldatuko dugu pixkat gure hildo musikala bakizuen musika iburuzko saioa deula salda badago izaneko hau eta lehengo astean gertuko doinuak izan genitun Juan Carlos Pérez Xavier Montoya Mayo Ienart Gertuko duñoak izan genitun entzun gai esan bezala eta gaur urrutira jongo gea gaur jazz duñoak ekarriko ditugu arraioratira lehenengo aldiz ezaten joan baina ez bigarren aldiz izan ebein ingenun Pat Metheny gure sintonia honen egilea iburuzko saioa orduan entzun genitun jazz duñoak lehenengoz salda badago izeneko programa honetan eta gaur kontan ba jazai eskeniko jau, gure programa ez Pat Metheny bakarrik noski baina gure sintonia errauinda merezi du jazain inguruan itziten aztegean bagoitzean bere abesti bat entzutia eta lasingo dugu Padmezen Ionesko aski ezaguna, gure entzulian belarritako. Gitarrista ipar-amerikarra, estatu batuarra. Aski ezaguna, jazz munduan pionerua edo izan zana esategue. Ba, jaza beste hainbat musika estilokin nazten, esateako ba musika brasildarrakin eta aipagarria ba lehenengoz jazz musikan ba sintetizadoria erabiltzen hasi zen musikoa omen da, ba bere gitarrai sintetizadore baten txufatze ziona eta doinu berritzaileak jotzen hasi zena bere punteo bikaino hoien bitartez eta ba, beti entzute duguna beste ja, The Girls Next Door izenekoa, ba, We Live Here, 1985an atea zen diskokoa da, Pat Metheny Groupen diskoa, izane ba, grupuak inate ditu disko asko, beste batzuk bakarlari moguan, autaldiak inateatakoa da, eta disko hortatikan, beti entzute duen abeste ja, gure sintoniakoa, eta gure kuñakoa, alde bat eutzita, ba, diskoko seigarren abeste jantzengo dugu, Episode d'Azur. Pat Metheny-n musika duzu hau.
Thank you.
Salda badago izeneko programa izan zuten, FM-ko 89.3an, arraio irrati librean, hemen egia aztelen erolez, zuen belarrita musika ederra ekarri nahian, eta entzun duen abesti hori, ba, Pat Metheny Groupen Episode de Azur izenekua, esan bezala We Live Here izeneko diskotikan, gure Pat Metheny ondit ja, ba, gure programako sintoniare beria deu, eta ba, erabak jartuta da, jazz musika zitzaite duen bakoitzean, ba, Pat Metheny kanta bat, jarri berra izangoa irratza jontan. Jazz hitza aipatzen duen bakoitzean igual, eh? Eta, bueno, Pat Metheny gaurko hontan alde batea utzita, aurre ingo deu. Eta bain guan, esan deu Pat Metheny gitar, jazzeko gitar jole deula, ba, bain pare bat piano jole ekarriko ditugu, gure belarrita. Behaien taldi, akin haueken, oski. Aurren ingoa, Bill Evans izenekua, aski ezaguna bere izena jazz musikan baitan, 1929an Plainfielden jaioa, eta 1980an Nueva Yorken illa, ba, jazzeko pianista ezagunenetako bat, bere jazz estilua edo adarra cool post bop eta musika modal bezala katalogatzeue, ba, banekin nik cool eta post-bop jazzeko korronte batzuk ziala, nahiz eta oso ondo benetan zer dian jakinez, baina musika modal hori enun baina entzun. Ezateu, ba, jazzeko historian piano joleik ezau, garrantzitsuenetakoa dela, Wikipediak, eta bere influentzia, ba, beste pianista, ba, pianista zein jazzeko musikari ezagun askoi eman dilela. Esaterako, ba, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, eta bar, ba, igual beste egun batean gure programa ekar ditzakeun musikari ederrak. Eta kuriosua, aipatzeuna, ba, musika klasikoan influentzia edo eragina izan zula Bill Evansek, eta pixkat musika klasikoa jazzea moldatu zula edolako zerbait, eta bere musika klasikako influentzi nabarmen bezala, ba, Debussy eta Ravelen impresionismoa. Esateu hemen, Ravel, ba, akordatuko zeaten, nola oain dela bi programa, ba, beste histori batekin nola irratira ekarri genuen, ba, Godspeed You Black Emperor izeneko taldiakin konparatu genuen. Ba, bueno, oengoan beste lotura bat hemen, ba, gure programakin, Ravelekin, eta Bill Evanse, ba, nonbait, entzutezun, Maurice Ravelen musikare. Ba, bueno, disko pila bat atazitun Bill Evanse, gola, oso zaguna izan zen bere musika, eta guk oso gustoko duen diskua, 1971ko diskua, Baltz for Debbie izenekua, zuzenean grabatua, eta bertatikan abestitxo bat jarriko dugu, disko benetan elegantia da, hola, lasaia, hola, sosegua eta babesa emateguen disko jetako bat, eta kuriosua da, ba, zuzenean grabatuta da, hola, eta soinu haitikan, nik beti imaginatzen dola toki elegante bat, jende gutxikin, hola, txaluak eta ere nahiko humilak dira, hola, ez da, hola, kiston txalozaparra da, eta tartian, ba, hola, baso eta katilu soinuak eta aitzeia, hola, jendia, ba, kafi hartzen, da, hola, jende elegantia, eta hola, imaginatzen dik. Ez dakit benetan kontzertu hori nolako izango zen, baina. Esan bezala, Bill Evans Trio. Irukote bezala grabaturiko diska da, ba, Bill Evans Trion, My Foolish Heart, diskai hasiera ematen joan abestia.
Thank you.
Hortxe izan dugu, Bill Evans Trion, My Foolish Heart, disko benetan elegantia, pianua, kontrabasua eta bateria, ez du gehiago diskonek, bere musika eharrakin gu babesian biltzeko, eta disko hau beti irutu zantzai, ba, oso lasai garrila, eta ez da, bizitzai pixua kentzei jen horietakoa, ba, askotan tokatu izan zai, ba, lane, ba, bainoen lanetik anbueltan edo la estres momentu batian edo momentu txarretan, ba, etxe iritsi eta disko jarri eta lasaitu. Hoxe, hoxe sortzeiten disko bat, eta benetan diska elegantia, Bill Evansena, irukote bezala grabatua, ba, izan zituen batzuk, laukote bezalare, eta bueno, ba, kareko dugu gehiotan, pianista ederrau, gure belarrita, pianista ugaina, musika oso lasaia ina baitikan, ba, esatea bere bizitza oso moitua izan zala, hola gora bera handikua, eta bueno, ondo engolitzake, ba, programa oso bat behai eskaintzia, bere biografia pixkaterre pasatu, eta bere bilbide musikalare belarrita ekartzia, hor dakago etxeko lan bat, ba, urrengo bateako. Aurre jarraituz, beste pianista bati helduko jau, Sun Ra izenekua, berezko izena German Sonny Blount, Birminghamen jaiua, Alabaman, eta 1914an jaiua, 1983an hila, jazeko musiko ezaguna, jazeko avantguardian ibili ja, edo jazeko avantguardian bezala sartze gue, adar berritzailenetan, experimentala, free jazz, fusilua, hor kokatze gue pixkat, organu, pianista, bueno, organua eta tekalauare jo izan zitun, pianuaz gain, eta beak lideratu zuen, ba, Sun Ra Orkestra izeneko taldiare. Eta, bueno, acid jazz ere deitu izan zaio, indun musika, bizkat elektriko haua, tarteka. Naiz eta guk entzongo duna bestia ez tan hildo hortakua. Guk entzongo duna bestia Jazz in Silhouette diskotikan ekarri deu. 1949 janatea zen diskua. Eta, bueno, ba, hortikan ekarri deuna bestiak Images du titulua. Musika hau, ba, pianuak du hemen protagonismoa, aurreko abestean bezala, Bill Evansen ian bezala, baina hoen gontan, ba, pixka bat azkartxio, pixka bat musika kaineruo, eta zoruo, esango genuke. Eta, bueno, zuen belarita ekarriko dugu, Images izeneko kantua, Sun Ra izeneko musikari jana. Thank you. FM-ko 89.1an, puntu iruan, zaude, arraio irratian, Zarauzko putzuzulo amets fabrikatik, irrati askea, eta ba, beti bezala eskuminak emango eski jau, ba, eguzki irratian bitartez entzute gaituzten entzuliai, eta gaurkoan bereziki baitare, ba, kakainzona irratiko norbait entzuten nahi balin ba, ba, azte buruan izan dugu hartu eman bat, kakainzona irratiko jendiakin, bertako 1215. Katea izeneko programakin, programako esatariakin eitzeiten izan ginean, ba, elkarren programak ezautze genitun, eta beno, kasualidadez entzuten nahi balin ba, ba, eskuminak emendikan, arraio irratitik, eta entzun duena beste ja, ba, Sun Ra izeneko musikari jana, abesti, hola, pixkat, erua guaa, baina arte entzuten eginean doinu lasaiak baino, pixkat, kaineruo, zoruo, trompetak eta, bueno, pixkat, dantzagarri jo esan liteke. Eta, bueno, haure musikari interesgarria, Sun Ra, ba, jaza pixkat, bide esperimentaletatik eramantzuna esan liteke. Eta, bueno, gaurkoan alde bat eutziko dugu, beste egun batean ekarriko dugu berriz arraio irratira, bere Jazz in Silhouette disko behar hori. Eta aurre eginez, ba, hain gontan, jazzeko izen ezagunenak ekarriko izkizugu. Entzungo duen abesti ja, ba, Miles Davis eta John Coltrane-en abesti bat baiteu. Ba, esan liteke, ba, igual, jazz musikan dauden bi musiko ezagunenak esango nukenik. Miles Dewey Davis irugarrena, Miles Davis motxian izen ezagunagoa deu, nahizta bere izen kompletua beste luze hori izan, 1906an jaiua, Altonen, eta 1911an illa, trompetista, eta ba, jazzeko kompozitore aski ezaguna. Ba, baitu hemen jartzeu zindian igual izenikan ba, garrantzitsuenak, gero eragin gehiena izan duenak jazian, eta Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker eta John Coltrane aipatzeitu. Miles Davisekin batea, oie gomendia, ba, hola, izenikan handinak, edo, bueno, beste batzuk izango ja, baina, bueno, hola, ezagunenak indianak hau etxek. Berrogeita mar urtean ziar ibilbide musikal benetan aberatsa izan zuna, Miles Davis. Eta, bueno, ba, danetik, hemen bere jazan bidia, aipatzeu, ba, bebop eta cooletikan, hardbop ebai, eta, bueno, avantguardia jazistikuan, ba, izenikan ezagunena Miles Davis deu, bere trompeta ezaguna, oso ezaguna, ba, trompetan puntan jartzean sordina izeneko ba, aparatori erabiltzeulako, ba, pixkat bere soinua ba, oso suabia eta melodikoa da batzutan, nota motxakin, beste batzutan berriz, ba, pixkat fuertio eruo, bueno, guk bitak entzun, bitatik entzungo dugu, bila besti entzungo ditugu, eta entzungo dugu, ba, John Coltrane-ekin batea ateazun diska bateko abesti bat entzungo dugu aurrena, John Coltrane aurkeztu berko izuegu, 1906an jaiua, eta 1967an hiltzana, haure musikari estatu batu harra, hau berriz, saxofonista, tenore eta sopranoa. Batzutan, saxo altua ere jo mentzun, eta baita txirula ere. Ba, hau ere, ba, Miles Davisen antzea, ba, jazan izenik ezagunenetakoa, Miles trompetakin izan bazan, ba, hau saxofoiakin, eta baita kompozitore lanetan, edo taldiak lidertuz, eta beno, bere obra ikan ezaguna, A Love Supreme izenekua da, geho tartia balin bakago entzengo deuna, baina, bueno, aurretikan entzengo deuna, Miles Davisek John Coltrane-ekin batea intzun elkarlanetik, ateazan abesti mitiko bat, ba, 1945-etik 1971 jardun zuen bilak talde batian elkarrekin, Miles Davisen grupu azala jartzeu hemen, berez beak behazala hola gidari edo, John Coltrane ba berez saxofoiakin lagunduz jarrutezun, eta disko pila bat grabatu zituen 6 urte horietan, eta guk dakauna ba sei urte hoietako ibilbidetikan ba kanta honenak edo aukeratzen ditun holako rekopilatorio bada eta bertatik entzengo da urrengo beste ja Two Bass Hit izenekoa. Hortxe ba, Miles Davis eta John Coltrane-en Two Bass Hit izeneko abeste ja. Abesti honetan martxosua, ba, Miles Davis eta John Coltrane-ek elkarlanian 55-71 bitarte hortan grabatu zituen kanta gehienak bezala. Baina baitare lasaiak egin zituen, lasai askoak. Eta beno, bat artian ba, Miles Davisek firmatuzun diskaikan ezagunenetakoa Kind of Blue izenekoa intzuen 59an. Disko oso ezaguna jazz munduan, hola disko mitiko bat bezala hartzeuna mundu guztiak. Eta ba hemen eginen ba ze banda gozatuzun disko hori, zein izan zian musikariak eginen ikusten eta sorpresa txiki bat eramande, izan ba Miles Davisek trompetan eta John Coltrane-ek saxofoian saxofoia jotziaz gain ba kontrabajista Paul Chambers izan genuen eta saxofoi altuan Julian Cannonball Adderley ere bai Jimmy Cobb baterian eta pianua zein jozun ba Bill Evans izeneko piano jolia ba orain dela ordu lorden bat aipatu dizugun piano jole horrek nik egin diskontan parte hartu zunikan baina oantxe deskubritu dugu eta garaiz deskubritu dugu Bill Evans izan zala ba disko mitiko eta jarrontako piano jolia disko hau lasaia deu ba aurretik entzun duguna beste horrekin zerikusi gutxi dakana ba bestera bateko musika lasaiagoa iteuna ba hemen katalogatzeue hard bop bezala eta bueno bueno hemen bada hola esplikazioa diskoan hildua nundik handi joan gazteleraz dago esplikazioa eta egia esan ni esplikatzeko nahi izenez gai ikusten ba irakurri ingo izuet esaldia. El álbum estuvo basado en formas modales que permitían amplias posibilidades de tránsito por escalas a partir de alguna nota predeterminada en lugar de la secuencia lineal de acordes que desarrollaba el jazz hasta entonces. Zubarrezko, nobedadia izan zan hori jazian, eta norbaitek ulertu balin bau, ba, behon daiola izan, ba, nik ez dut, bentsat, ze zan nahi duen horrekin inundik ulertzen, esaldi enre bezatu hortan, baina, bueno, ba, disko hau oso disko elegantia, Kind of Blue, mitikoa, jazaren historian, eta bertatik anentzongo deun abesti ja, abesti elegante askua flamenco sketches izenekoa. Miles Davisen musika dezue, honako hau. Thank you. hortxe izan dugu Flamenco Sketches izeneko kanta Miles Davisen disko mitik hortatik Kind of Blue izeneko diskotikan eta bueno, ja bukatze aldea hemen salda badago irratzaioa ba esango dugu Kind of Blue disko hau aski ezaguna dala jazan historian lehen esan dugu bezala baina guk uste baino ere ezaguna goa igual izan hemen egin irakurtzen ba bueno, jazan genero ontako obra maestra bezala konsideratua daola eta izan du nion eragina handia izan dela baitare rockian eta musika klasikoan. Bueno, eta gu nahiz ez izan olako lista diska honenen lista hauen zale, ba adibide bezala hemen ikusteko diska zematen jo mitikoa da, ba Rolling Stone izeneko aldizkariak 2003an inomentzun ba lista bat los 500 mejores álbumes de todos los tiempos inoizko 500 diska honenan lista intzuela eta diska hauxe ba Miles Davisen Kind of Blue entzun deun diska hauxe ba 12. Postuan jarri omen zuen ba benetan diska mitikoa dela zenbatean mitikoa den ikus dezazuen eta beno ba tamales iritsi gea gaurkoan gure iratzaioan amaierara jazz musika ekarri dugu gaurkoan zuen belarrita, ba jazzeko izen ezagunenetakoak ekarri dugu. Ba aurkezpen gisa, ba aurreago genero hau aztertzen jarraitzeko asmoz. Ta bueno, espero gustoko izan dezuela. Urrengo batean igual hain ezagunak ez dian beste doinu batzuk ekarriko ditugu, hauekola jazzeko izen handienak dia izane. Eta bueno, ba despeditzeko ba John Coltrane-en diska bat entzongo dugu, diska bateko abeste ja, noski. Ba, lehen entzun dugu Miles Davisekin elkarlanian nola jardontzun, saxofoi jole ezagun honek, eta entzongo dugu, ba, Miles Davis entzat esan malin badau Kind of Blue dela bere diska mitiko eta ezagunena, ba, John Coltrane entzat dudi gabe, ba, A Love Supreme izeneko diskoa da, 1965 grabatuzuna, hau da bere diska mitikoena, eta bertatekan lehenengo abeste ja, bueno, lehenengo partia entzungo dugu, izan ez dakit abesti bakarra da, baina hola, abesti oso luziak ditu dizkonek. Eta guk entzungo duguna, ba, lehenengo zatitxua, Acknowledgement izenekua. Eskerrik asko hori izateagatik entzule, eta espero dugu, aurrengo astelenian hemen izatia, arraio irratian astelenero bezala, espero deu zuek entzuten izatia, gu izane, ba, fallo gabe hemen jardute baiteu astelenero. Gabon pasa eta aste ona izan. John Coltrane zuekin.